subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa aroor jimcaha bisha, waa aroor sabti ah bisha Sebtembarna waa 10 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogeen internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aade. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah amiir charles oo noqday boqorka britain, hadalkii ugu horreeyeena u jeediyey shacabka.
Waddamada qaar waxa ay dhowrayeen inta ay boqoraddii hore xukunka banaynayso oo marka uu charles qabto ayay rabeen inay boqortooyada xidhiirka u jaraan. Afarta qaybood ee ay ka kooban tahay waddanka u k Scotland ayaa ugu dhoweyd inay goodo, iyaduna 2014-kii ayay ku guuldaraysatay inay goodo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Nigeria oo sheegtay inay dishay boqolaal ka tirsan ururka Boko Haram. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo la kulmay xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO. Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa marka hore si ku soo dhowaada warkii dunida. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa booqasho ku tegay dalka Pakistan si uu u garab istaag ugu muujiyo dalkaasi oo la baaxadegaya dhibaatada kasoo gaadhay daadad ku fatahay dalkaas, kuwaasi oo khasaare ba'an geystay. Antonio Guterres ayaa sheegay in kadib markii ay aadamuhu u nixi waayeen deegaanka in ay taasi keentay masiibooyinkan oo ah falcelinta uu sameeyey deegaanku. xogeyaha guud ayaa muddo 2 maalmood ah ku sugnaan doona dalka Pakistan si uu u indheeyo xaaladda bini aadanimo ee halkaasi ka jirta. xogeyaha ayaa sheegay in deegaanka ama dabeecaddu ay tahay wax indhala oo mararka qaar ay aan bartilmaameedsan kuwa sida xun ula dagaalama ee ku xadgudba. xogeyaha ayaa sheegay in dalka Pakistan uu ka mid yahay meelaha sida daran ay u saameeyeen cawaaqibka ka dhashay isbeddelka cimilada. dalkan oo ay ku nool yihiin in ka badan 220 milyan oo qof ayaa haddana qiiqa uu hawada ku sii daaya ay tahay 1% marka la barbar dhigo qiiqa guud ahaan dalalka caalamku hawada ku sii daayaan ee hawada wasakheeya. boqor charles ka saddexaad ee boqortooyada britain ayaa khudbadiisii ugu horreysay u jeediyey shacabka, taasoo ku sheegay in boqoradii geeriyootay ee elizabeth ay nolol wanaagsan ku noolayd. baroordii qiiro leh oo uu ka jeediyey tacsida hooyadii oo uu sheegay inuu aad u jeclaa ayuu ugu duceeyey. waxa uu intaa ku daray in wiilkiisa curad ee amiir william iyo xaaskiisa catherine ay noqon doonaan amiirka iyo amiiradda gobolka wales ee qaybta ka ah boqortooyada midowday ee britain. waxa uu sidoo kale muujiyey jacaylka uu qabo wiilkiisa amiir harry iyo xaaskiisa megan oo iyagu door biday inay ka baxaan xayndaabka qoyska boqortooyada oo ay nolol gaar ah ku nooladaan dalka dibaddiisa. boqoradda elizabeth labo oo ahayd qofka ugu xukunka dheer qoyska boqortooyada britain ayaa si nabad ah ugu geeriyootay balmoral palace ama qasriga balmoral ee gobolka scotland iyada oo da-deedu ahayd 96 sano. boqorka cusub ee britain ayaa hawshiisii ugu horreysay ee rasmiga ahayd waxa uu si shaqsiya ula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi liz terras galabnimadii jimcihii shalay, kulankaasi oo ka dhacay qasriga buckingham palace. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. militariga nigeria ayaa sheegay inay dileen in ka badan 250 maleeshiyaadka islaamiyiinta ee boko haram iyo daacishta galbeedka afrika ee magaceeda loosoo gaabiyo iswab. labadii toddobaad ee ugu dambeeyey ayaa kooxdan dagaal lagu hayay. afhayeenka militariga nigeria ayaa sheegay in ay soo badbaadiyeen sidoo kale 3 gabdhood oo ka mid ah gabdhihii jibok ee iskuulka ay ka af soo afduubeen maleeshiyaadkan ayna haysteen tan iyo sannadkii 2014. timosi obiezo ayaa warbixintan magaalada abuuja kasoo dirtay. falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
mas-uuliyiinta wasaaradda difaaca Nigeria ayaa ku dhawaaqay arrintan Khamiistii mar ay warbixin ay ka dhiibayeen dhinaca amniga iyagoo ku sugan magaalada Abuja. Afhanka wasaaradda difaaca Muuse Dan Madami ayaa sheegay in ciidamada militarigu ay qaadeen duqeyn dhinaca cirka ah iyo weerar dhulka ah oo wada socda, ayna ku qaadeen deegaanka Hadarin Kiya intii u dhexeysay 25-kii bishiina dhaaftay ee Agoost ilaa iyo 8-dii bishan Sebtembar. Waxaa kale oo uu sheegay in bilowgii howlgalkan ay ciidamadu weerareen maleeshiyaadkan oo ku sugnaa xaafada ku yaala gobollada Borno iyo Yobe, iyagoo ku dilay 22 maleeshiya ah. Sidoo kalena waxay ciidamadu soo xireen 14 ka mida dagaalyahanada, iyagoo soo badbaadiyey 22 qof oo ay afduub u haysteen kooxdan, waxaana ka mid ahaa 3 ka mida gabdhihii loo yaqaanay Jibok oo ay Boko Haram afduubatay sanadkii 2014, kuwaasoo ahaa iskuuley. Dan Madami ayaa sheegay in ciidamadu ay guulo ka gaareen dagaal ay ku qaadeen degmada Bama ee gobolka Borno Sebtembar 3-deedii, kaasoo isaguna isugu jiray ciriyo dhul, waxaana cagta lagu mariyay buu yiri goobo ay ku dhuuman jireen kooxda Boko Haram iyo kooxda ISIS.
Feedback from various sources revealed that over 200 terrorists were neutralized.
Xog aan ka helnay ilo kala duwan ayaa muujinaysa in ka badan 200 oo argagixiso ah la dilay, kuwaas oo ay ku jiraan 5 hoggaamiye oo caan ah. Meelo u gaar ah ayaa la duqeyay. Duqeymo xagga cirka ah ayaa lagu dilay tiro badan oo ka mid ah kooxaha nabadiidka ah, iyadoo kuwa dhulkuna ay sifeeyeen argagixisada baxsadka ah.
Dan Madami ayaa sheegay in 556 qof ay isku soo dhiibeen ciidamada militariga, kaasoo ay ku jiraan 15 rag qaangaar ah, 489 dumar ah iyo 252 caruur ah. Afeenka wasaaradda difaaca ayaa sheegay in sidoo kale ay soo qabteen bambooyin qoryaha AK-47 iyo rasaas badan. Nigeria ayaa la hardamaysay muddaba kooxaha xag jirka ah ee dhinaca waqooyiga bari ee dalkaasi tan iyo sanadkii 2019, markaasoo 10,000 oo qof ay dagaaladaasi ku dhinteen. Waxaa kaloo dowladdu la hardamaysaa kooxo kale oo burcad ah, kuwaasoo dadka afduubta lacagana ka qaada una badan dhinaca waqooyi galbeed iyo gobolka Bartamaha. Kabiro Aadame waxa uu ka tirsan yahay kooxda Beacon ee ka faallota arrimaha amniga. Waxa uu ka waramayaa sida weerarkan ay militarigu qaadeen uu saameyn u leeyahay.
Last few months we've seen an increase in both declarance and interdiction operations by the Nigerian security.
Bilihii la soo dhaafay waxaan aragnay kororka howlgalada nadiifinta iyo kahortaga ah ee ay wadaan howlwadeenada amniga Nigeria, taas oo ah dharbaaxo weyn oo ku timid awoodda iyo hufnaanta weerarada ay fuliyaan kuwa aan dawliga ahayn. Horumar ayaa laga sameeyay arrinka.
Qabiir kale oo dhinaca amniga oo lagu magacaabo Patrick Agmambu ayaa sheegay in militariga laga rabo in ay culayska sii wadaan iyo weerarada.
Waa war farxad leh. Ammaan ayaan siinaynaa hay-adaha amniga, laakiin waxaan rabaa inaan ku booriyo inay sii wadaan, sababtoo ah inta aad guusha u dabaaldegayso, dambiilayaashu waxay isku dayayaan inay la yimaadaan siyaabo kale.
Mas-uuliyiinta Nigeria ayaa si weyn loogu eedeeyaa inay ka gaabiyeen in ay maareeyaan amniga, balse Khamiistii madaxweyne Muhammadu Buhari ayaa u soo jeediyay shacabka in ay aaminaan awoodda ciidamadooda amniga si ay u soo celiyaan nabad waarta iyo xasilooni dalkaasi guud ahaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa la kulmay xogeyaha guud ee NATO, isagoo kala hadlay guulihii ugu dambeeyey ee Ukraine ay gaadhay iyo sida wadamada Yurub ay uga gaashaaman lahaayeen haddii uu Ruushku gaaska iyo saliidda ka jaro xilliga qaboobaha ee soo socda. Blinken ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu tabarta u isticmaalayo hub ahaan.
Iyada oo duulaanka Ruushka ee Ukraine uu sii marayo bishii 7-aad, dadka rayidka ee Ukraine, gaar ahaan haweenka iyo caruurta, ayaa ah cidda ay soo gaadhiso dhibaatada ugu badan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa arrintaasi walaac ka muujiyey jimcihii shalay. Hadalka xogeyaha ayaa daba socda booqashadiisii uu Khamiistii ku tegey isbitaalka caruurta ee dalka Ukraine. Blinken ayaa u safray xarunta NATO ee Brussels, isagoo sheegay in dagaalka uu Ruushku qaaday uu saameyn ku yeeshay xitaa shacabka Ruushka. Blinken waxa uu sheegay in Ruushku aanu awoodin in uu saanad ku filan u helo ciidamadiisa, ayna ku qasbanaadeen in ay soo u soo jeestaan hubka Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi. Xarunta Qaramada Midoobay ee magaalada New York, dowladda Ruushka ayaa ku baaqday shir golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ay isugu yimaadaan, taasoo ay ku dhaleeceynayaan taageerada militari ee ay reer galbeedku u soo direen Ukraine, iyagoo ergeygooda u sheegay in ay arrintani u muuqato dagaal ay wakiil ka tahay NATO. Xogayaha guud ee NATO ayaa isaguna sheegay oo ugu baaqay xulafada in ay keenaan dirays gaar ah, mishiinada dhaliya korontada, teendooyin iyo qalab si ay u caawiyaan ciidamada Ukraine si ay uga gudbaan jiilaalka soo socda. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Mareykanku aanu sidoo kale ka tegi doonin saaxiibadiisa reer Yurub xilliga qaboobaha marka ay isu diyaarinayaan jiilaalka oo ay si ay uga marmaan gaaska iyo saliidda Ruushka. Mid ka mid a khubarada ayaa V O eda u sheegay in Mareykanku uu awooddiisa saari doono sidii uu u ilaalin lahaa midnimada NATO ee cunaqabateynta Ruushka. Isagoo booqanaya magaalada Bragg ee jimcihii shalay, xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisu ay taageeri doonaan Ukraine ilaa iyo inta ay arrintaasi qaadanayso.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo dagala socotaan, halkaad naga maqlaysaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Boqorka cusub ee boqortooyada Britain, boqor Charleska saddexaad, ayaa khudbadiisii ugu horreysay ee uu ka jeediyey muuqbaahiyaha qaranka Britain waxa uu ku sheegay in uu dadweynaha ugu adeegi doono si daacad ah oo ixtiraam iyo kalgacal uu ku jiro. Warbixin ku saabsan maalinta ugu horreysay ee boqorka iyo wararkii u dambeeyey ee tacsida boqoradda waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Shalay ayuunbay ahayd boqor Charleska saddexaad markii uu kusoo noqday London. Kumanaan kun oo qof oo ku sugnaa barxadda kasoo horjeeda qasriga Buckingham Palace ayaana soo dhoweeyey markii ugu horreysay isaga oo boqor ahna. Waxa uu dhex maray bulshada boqortooyada Ingiriiska iyo dalxiisayaal badan oo goobta ku sugnaa. Wejiga boqorka cusub ee boqortooyada waxaa laga dareemayay niidjabka ka muuqday, laakiin waxa uu isku dayayay inuu qanciyo dadweynaha Britain iyo caalamkaba inuu diyaar u yahay inuu ugu shaqaynayo sidii ay hooyadii ugu shaqayn jirtay oo kale. Isaga oo ku sugan qasrigaasi oo iyada ka hadlaya, waxa uu ku sheegay inay ahayd qof kalgacayl badan leh, hagta qoyskooda, la fahmi ogaa, ayna tusaale u ahayd. Boqor Charleska saddexaad ayaa isaga oo wejigiisa laga dareemayay qiiro, waxa kale oo uu sheegay inay hooyadiisii uu jeclaa boqoradiisii ay ahayd noloshooda oo dhan. Waxa ay ii ahayd, ayuu yidhi, dhiirigelin iyo tusaalayaal aniga iyo qoyskayagaba. Marka dhinaca kale laga eego, way adag tahay inuu si weyn u waji buuxiyo bulshada Britain boqorkan cusubi. Hooyadii 70 sannadood ayay ahayd boqoradda Ingiriiska iyo madaxa qaranka 14 dal. Jiilka iminka jira ee taariikhda boqortooyada iyada uunbay yaqaaneen. Boqoraddii dhimatay lama aqoonsanayn siyaasadeeda iyo dhinaca ay taageerto xisbiyada dalkan ka taliya. Boqor Charleska saddexaadse waxa uu caan ku ahaa in marar badan ra'yigiisa uu la wadaagi jiray siyaasiyiinta markii uu ahaa dhexal sugaha boqortooyada. Waxyaabaha uu ololeyn jiray waxaa ka mid ahaa fayadhowrka deegaanka iyo dhismayaasha qadiimiga ah. Waxa uu xalay ballan qaaday inuu ku ekaan doono u adeegista bulshada sidii hooyadii. Ma kaga dhabayn doonaa haddaba ballanqaadkaasi? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hillary oo ka faallooda arrimaha Britain.
Khudbadiisii ugu horreysay ee uu xalay joolo jeediyey boqor Charleska saddexaad ayaa waxa uu sheegay inuu hadda qaaday mas-uuliyad cusub oo aanu sidii hore ugu ololeyn doonin arrimahagu sida gaarka u daneeyo, sida waxbeerashada dabiiciga ah ama kasoo horjeedkiisa dhismayaasha cusub. Waxay ahayd 30 sano ka hor markii uu hadal caan noqday ku sheegay in kuwa dhismayaasha cusub dhisaa ay London u geysteen dhaawac ka weyn kii ciidamadii cirka ee Hitler ee Luftwaffe-du ay London u geysteen dagaalkii labaad ee dunida. Boqortooyada waxaa loogu talagalay inaanay dowladda arrimaheeda faragelin, iyadoo sidaas ayaa haddana waxaa 2015 lasoo bandhigay waraaqo loogu magacdaray waraaqaha caarada madow oo uu boqor jaarleskan iminka xilka qabtay uu diri jiray wasiiradii dowladdii hore ee Tony Blair 2004-2005, taasoo la sheegay inay wasiiradaasi dhibsan jireen faragelintiisa iyo ololihii uu u waday waxyaabaha maaratay uu isagu daneeyo.
Waxyaabaha kale ee boqoradii Ingiriiska ee Elizabethkii labaad lagu ixtiraami jiray waxaa ka mid ah isku haynta 4 mandaqadood ee boqortooyada Ingiriisku ka kooban tahay iyo 14 dal ee ay ka ahayd madaxa qaranka. Waxaa soo baxaya dildilaac ku imanaya in dalalkaasi qaarkood doonayaan inay noqdaan jamhuuriyado iyagu yeesha madax qaran oo gaar ah. Ma isku hayn doonaa mandaqadaha waddanka UK iyo weliba dalalka ku jira ururka barwaaqa sooranka ee uu hanqaltaagaya inay ka hoos baxaan boqortooyada UK. Waa kan mar kale Maxamed Ibraahim.
Waxaa jira wadamo ka baxay barwaaqa sooranka oo ay ugu dambeysay Barbados oo sanadkii hore ka baxday iyo Jamaica oo rabta inay ka baxdo oo jamhuuriyad gaar ay noqoto. Wadamada qaar waxa ay dhowrayeen inta ay boqoradii hore xukunka banaynayso oo marka uu Charles qabto ayay rabeen inay boqortooyada xiriirka u jaraan. 4 qaybood ee ay ka kooban tahay waddanka UK, Scotland ayaa ugu dhaweyd inay goodo, iyaduna 2014 ayay ku guuldareysatay inay goodo go'aankaasoo uu ra-iisul wasaarihii hore ee David Cameron sheegay in boqoradii hore Elizabethii labaad ay aad ugu guuxday.
lacagta qadaadiicda ah ee Ingiriiska waxaa ku daabacan qoraal ku qoran afka Laatiinka oo macnaheedu yahay ilaalinta difaacaha diinta oo loola jeedo kiniisadda England. Boqor Charles ka saddexaad waxa uu hore u sheegay in marka uu xilka qabto uu doonayo in loo aqoonsado difaacaha diimaha oo dhan. Waxaa dhici karta in lacagtaasi qoraalka laga bedelo. Waxaa kale oo iman kara in ay waxyaabo badan iska bedelaan qaabkii hore ee ay u shaqayn jireen boqortooyada Ingiriisku. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Maleeshiyaadka xuuthiyiinta ee dalka Yemen ayaa dagaal cusub ku qaaday fariisimo ciidan oo ku yaala bariga magaalada Ticis ee koonfur galbeed dalkaasi Yemen xilli uu dhaqan gashay xabad joojin ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay. Warbixintan waxaa Qaahira inagu soo diray wariyaha v o a da Xuseen Saxnuuni.
Maleeshiyada kooxda xuutiyiinta dalka Yemen ayaa weerar cusub ku qaaday fariisimo ciidan oo ku yaala bariga magaalada Ticisa ee koonfur galbeed ee dalka Yemen xilli uu dhaqan galay xabad joojinta ay garwadeenka ka tahay qaramada midoobay. Xarunta warbaahinta ciidamada Yemen ayaa sheegtay ciidamada milatariga ee dalkaasi oo garab ka helaya kooxaha wax iska caabinta shacabka inay iska caabiyaan howlgal ballaaran oo maleeshiyada xuutiyiinta ay ku qaadeen fariisimo ciidan oo ku yaala deegaanada ku teedsan xarunta dhexe ee nabad sugidda iyo qasriga jamhuuriga ee galbeedka dalkaasi. xaruntan oo soo xiganaysa ilo ciidan ayaa sheegtay in weerarka uu socday in ka badan 2 saacadood iyo bara, kaasoo maleeshiyada xuutiyiinta ay gaarsiiyeen khasaaro ba'an oo isugu jira naf iyo qalabba, isla markaasina ay ku qasbeen in ay dib u gurtaan oo ay baxsadaan. dhowaan ayay ahayd markii maleeshiyada xuutiyiinta ee dalka Yemen ay xoojiyeen howlgallada ay ku hayaan magaalada Ticisa ayaga oo ku xadgudbay xabad joojinta qaramada midoobay, sida ay sheegtay xarunta warbaahinta ciidamada dalka Yemen. dhanka kale, dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay falalka xuutiyiinta ee dhowaanahan wax u dhimayay xabad joojinta garwadeenku ay ka tahay qaramada midoobay, taasoo ay ku sheegtay in ay halis ku tahay badbaadinta dadka reer Yemen. war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa ugu baaqday xuutiyiinta in ay ka waantoobaan falalka noocaasi ah, ayna sii wadaan dhaqangelinta xabad joojinta dhexmartay dhinacyada reer Liibiya bishii Agoosto. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa xaqiijisay in ergeyga gaarka ah ee dowladda Mareykanka u qaabilsan dalka Yemen, Tim Linder King, in uu booqan doono dalalka Imaaraadka Carabta, Sacuudi Arabiya iyo Saldanada Cumaan, taasoo ah socdaal cusub oo qayb ka ah xabad joojinta iyo daminta xiisadda Yemen.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa caddaysay in socdaalka ergeyga gaarka ah ee dowladda Mareykanka ujeedkiisu inuu yahay sidii dhinacyada Yemen loogu riixi lahaa wada xaajoodyada ay garwadeenka ka tahay qaramada midoobay saddexda toddobaad ee soo socda. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli dalka Yemen ay ka taagan tahay macluul baahsan oo saameyn weyn ku yeelatay inta badan gobollada ay aafeeyeen dagaalada u dhexeeya kooxda xuutiyiinta ee shiicada ah oo taageero ka hesha dowladda Iiraan iyo dowladda Sunniga ah oo ay taageerayaan dowladda Carabta oo ay horkiciso boqortooyada Sacuudi Arabiya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxayna la socodsiinayaa Cabdulqaadir Samakab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. aan ku bilownay dhegeystayaal kulamadii toddobaad ee horyaalka Premier League ee kubadda cagta dalka Ingiriiska oo maanta oo Sabti la ciyaari lahaa ayaa la baajiyey kadib markii dalkaasi ay ku geeriyootay boqoradii Queen Elizabeth II oo ahayd boqoradii ugu waqtiga dheeree taariikhda UK. xiriirka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ayaana ku dhawaaqay in toddobaadkan aan la ciyaari doonin kulamada horyaalka Premier League iyo weliba horyaalka heerka labaad, iyagoo taa u sameynaya inay ku xusaan boqoradda oo Khamiistii ku geeriyootay dalka Scotland. Elizabeth ayaa markii ay geeriyootay waxaa bedelay wiilkeeda Charles oo 37 sano jir ah. xiriirka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ma aysan sheegin in xitaa toddobaadka dambe la ciyaari doono horyaalka iyo in kale. Elizabeth ayaa waxa ay geeriyootay iyadoo 69 sano jir ah, waxaana ay xukunka haysay ilaa iyo 70 sano. dhinaca kale, dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ee kubadda cagta ayaa galabta iyo caawa la ciyaari doonaa, waxaana ka mid ah kulamadaasi kan u dhexeeya kooxaha Napoli iyo Spezia. Inter Milan waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Torino, halka kooxda AC Milan ay la ciyaari doonto kooxda kale ee Sampdoria. kahor inta aan la ciyaarin kulamada maanta ee horyaalka Serie A ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda Atlanta oo haysata 13 dhibic, waxaana kaalinta labaad ku jirta kooxda Napoli. dhinaca dalka Spain, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ee dalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya, waxaana ka mid ah kulamada caawa dhacaya kan kooxda Barcelona ay u marti doonto kooxda yar ee Cadiz. Isbayol waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda Sevilla, halka Atletico Madrid ay la ciyaari doonto kooxda kale ee Celta Vigo. Rayo Vallecanana waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Valencia. kooxda Real Madrid oo Cole Wilson dhaawacii soo gaaray, kabtankooda weerka u hogaamiya ee Karim Benzemana waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Real Mallorca. Real Madrid ayaa 12 dhibic ku hogaaminaysa horyaalka La Liga, waxaana ku soo xigta kooxda Barcelona oo haysata 10 dhibic. tababare Carlo Ancelotti ayaana si weyn walaac uga muujinaya dhaawacii soo gaaray Karim Benzema oo ciyaarta looga saaray kulankii kooxdiisa ee kaga hortagtay kooxda Celtic ee ka tirsanaa koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. dhegeystayaal, wararkeenii ciyaarahana waa nageynta.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
bogga v o a somali.com islamarkaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaalka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdikariim cali shaah heeskaasi uu nagu luqeynayo fanaanka da'da yare ee cabdikariim cali shaah ayaan kusoo gabagabeynna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo dinla sidaas iyo subax wanaagsan.